Dommens dag, første kapitel. På en frisk og lys dag lige i begyndelsen af april kom en general ved totiden kørende i åben automobil ned ad Friedrichstraße i Berlin. Chaufføren havde jævn fart oppe. Solen skinnede og begyndte at varme. Officeren så op i den høje, klare luft og kastede så et blik på den hele mylder af køretøjer, der krydsede ud og ind omkring ham, og på alle de mange mennesker, der fyldte fortovene på begge sider. Morsomt var det egentlig, at de alle gader dog bestandt i den ene side var den mest befærdede, hvor også de stoltserede afsted, som gik for at spacere. Dem var der mange af i dag i det strålende vejr, og de hævde sig tydeligt frem imellem de andre, som bare havde forretninger i hovedet, så at påklædning og holdning faldt, som det bedst kunne. Det var som når man i et stort rindende vand skabt kunne skelne en strid mindre strømning. På Kranzlers hjørne under den linden var der trængsel af mennesker. Inde i caféen sad damer og herrer tæt op mod ruderne. Damerne med kulørte hatte. Det tog sig næsten ud som klynger af mægtige potteplanter, der var stillet op i vinduerne. Og da generalens automobil sagnede farten i svinget ud imod linden, mødte der ham en urolig dirrende, slibende skingren, som trængte igennem hele kværnen af menneskestemmer, drønede af omnibusser, hestehovenes klipklap og de susende automobilers signalskræt. Den kom fra 10.000 af spurve, der helt sortnede de endnu nøgne træer, som strittede ud i det skarpe forårslys. Det var jo krigsministeren, hørte han en herre sige til en anden. Ja, tænkte generalen, mens automobilen tog rigtig fart igen. Det er ganske rigtig krigsministeren. Og han kunne for øjeblikket have den største lyst til at tænde sig en cigar og køre en tur på mange timer langt ud over Tiergarten. Derhen, hvor landet begynder med grønnende vintersæd og fugtig lugt fra brakmarkerne. Men han må, efter et flygtigt besøg hos generalstabschefen, vende om og nå hjem til sit kontor i Leipziger Straße for at vente. Vente på en telefonopringning om... Krigsministeren skammede vilje sin tankegang over og gjorde alvor at tænde sig en cigar. Han lod de første blå røgskyer rigtig dufte, når pigerne bølger omkring sig, i det han nu i stærk fart susede videre igennem udkanten af Tiergarten. Lyden af trommen fra Brandenburg og portvagten, som var råbt til gevær, tabte sig bag ham. Uden for generalstabsbygningen holdt automobilen en 10 minutters tid. Så vendte ministeren tilbage, steg op igen og tog fart ned ad Königsgrätzer Straße. Han røg endnu åndsfraværende på sin cigar, indtil han kastede stumpen med et blik, der var meget langt borte. Måske om en halv time, inden klokken 3 allerede, ville telefonen ringe på hans bord med den melding, som kort tid efter kom til at give et ryk i hvert eneste af disse 100.000 mennesker, som nu gik og talte og handlede, om ikke sovløst, så dog uden nogen sorg, der greb dem om hjertet netop i dette øjeblik. Og hele denne mægtige trængsel af arbejdende interesser, som nu satte travle mennesker og vogne og telefoner og telegrafer i bevægelse, kunne af den lille telefonopringning med et voldsomt ryg blive kastet over i en helt anden retning, som ved et skæbnesvangert elektrisk stød. I henhold til de sidste underhandlinger, der i løbet af dagen telegrafisk havde fundet sted, indfandt netop nu den engelske ambassadør sig hos kejseren for at modtage det svar, hvoraf spørgsmålet krig eller ikke krig kom til at afhænge. Automobilen rullede ind af krigsministeriets port. Få minutter efter sad ministeren i sit kontor. Det arbejde, som lå foran ham, var egentlig kun taget frem for, at hans tanker kunne blive optagne, inden den ventede afgørelse forelå. Men generalen kunne ikke holde sin opmærksomhed ved papirerne. Han rejste sig og gik frem og tilbage på gulvet. Standsede hende ved vinduet og så ud for sig, men uden hverken at se himlen eller de solbeskinnede hustage over for ham. Han så kun ind i sig selv. Var han virkelig det samme menneske, der for de mange år siden i 1870, som 20-årig knægt, lige frem sprang afsted på mobiliseringsordren beruset af begejstring, med et overskud af kraft og i den lykkeligste bevidsthed om et ansvar, som han var ganske sikker på, at han kunne stå inde for? Uværet havde dengang længe ligget i luften, ligesom nu. Det havde været ved at fordele sig ligesom nu for kun få dage siden. Indtil det uventede trak sammen igen, og pludselig den 15. juli 1870 slog ned med et glimt og et skrald, der vagte hele Tyskland til en uimodståelig følelse af vilje. Ville det gentage sig denne gang? Og han selv? Følte han ikke et ansvar, der næsten havde suget marven ud af knoklerne? som han ofte syntes, at selv det største held ikke ville kunne løskøbe ham for. Telefonen ringede. Generalen løb så hurtigt hen og greb om hørerøret, at han nær var glædet ud på gulvtæppet. Det var kun en dagligdags meddelelse, som han gennem hustelefonen lod gå videre til sin adjutant. Så gjorde han et notat og greb igen de tjeneste sager, der lå på skrivebordet. Han ville arbejde. Hvad nyttede grublerier til? Pennen løb i nogle øjeblikke hen over papiret, men standsede. Hvor havde tiden i 70 dog ikke været forskellig fra den nu? Var ikke nu risikoen for hele landet uendelig meget større, og målet så langt vanskeligere at nå, og meget mindre lige frem dog klart? Dengang var det samlingen af de tyske stammer til en national enhed. Det lå så langt tilbage, lød næsten fra tanken, som blev det læst op af en bog, en skolebog for børn. Tyskland skulle vinde den plads i europæisk politik, som tilkom et stort, dygtigt og krigsstærkt folk. Men nu stod riget foran den uundgåelige kamp for en verdenspolitik. Ville nationen alligevel i længden kunne hævde den? Ville denne politik snart over begge halvkugler ikke i værste fald koste de sureste og blodigste ofre af slægtled på slægtled? Medmindre den muligvis bræst sammen allerede nu i første anløb, som når et lidt sindigt opbygget hus styrter sammen til ruin. Og det er en ruin, hvor under milliarder af værdier og millioner af mennesker ville blive begravne, for at de, som kom derfra med livet møjsommeligt, kunne få gravet sig frem af tomterne og bygge kummerlige hytter op af tømmer og sten fra den sammenstyrtede bygning. Det kunne gyse gennem en ved tanken. Telefonen ringede igen. Ministeren tog denne gang med vilje ganske langsomt om hørerøret. Inden han lagde det fra sig, havde han nikket kort. Terningerne var kastet. Generalen var blevet fuldkommen rolig. Nu sad han på hesten. Tankeflugten var forbi. Frise til fod følte han sig kun gennemstrømmet af viljen til at sætte hver eneste evne ind på kampen. Den kamp, hvor et skulle og ville blive reddet gennem sejr eller gennem nederlag. Æren. Han trykkede på en elektrisk knap. Ministerens personlige adjutant, en husarritmester, trådte hastigt ind. Sporehælene slog let sammen. Her, generalen befaler. Vil de bede afdelingscheferne øjeblikkeligt give møde? Vel? Generalen hørte et øjeblik efter adjutanten gennem hustelefonen ved siden af lade ordren gå videre. Knap to minutter derpå stod de stabsofficerer, som var chefer for afdelingerne i ministeriets arbejdsværelse. Mine herrer, den engelske ambassadør har på sin regeringsvejene i dag stillet hans majestæt et ultimatum, som kejseren har besvaret på en sådan måde, at ambassadøren klokken 14:15 har forlangt sine passer. Officererne så ganske tjenstligt og ubevægeligt på ministeren. Den underskrevne mobiliseringsordre er per automobil på vej fra kejseren. Jeg giver dem øjeblikkeligt signal, så snart den er indtruffen. De her vil da behage. Ministeren stoppede op. Alle havde uvilkårligt lyttet. Der lød hurtige sporeskridt af flere personer ude fra forværelse. Uden banken trådte adjutanten ind og meddelte. Ordre fra hans majestæt. En af kejserens fløjadjutanter viste sig i døren, fulgt af en generalstabsmajor. Fløjadjutanten holdt et stort forseglet brev i hånden. Han besvarede afdelingschefernes tavse hilsen og gik frem mod generalen med brevet. Majoren blev stående i nogen afstand. Krigsministeren brød det store røde sejl. Mobil var det eneste ord, han sagde, mens han greb fløjadjutantens hånd. Og uvilkårligt trykkede alle disse mænd herinde et hastigt øjeblik ved andres hænder. Fløjadjutanten løftede hovedet. Med Gud for konger og fædreland, sagde han og støtte sabeldubskoen let mod gulvtæppet. Med Gud for konger og fædreland, gentog de andre. Så var et nu afdelingscheferne borte. Krigsministeren fulgte kejserens udsendinge til døren og vendte tilbage til sit skrivebord, mens over den hele bygning ordre gennem telefonerne lød i alle kontorer, og det knækkede og det knitrede ved telegrafapparaterne.